Myndi hún langt eftir hún fóstrei? Myndi hún langt eftir?
Já, hún myndi daldi langt eftir, sko, hún var það orðin það fullorði.
Já.
Já, já. Og hún hjálpaði ákveðlega mörgum bæði mönnum og skepni því hún var svo laghent. Já, hún sko gerði við beinbrot og hjálpaði svona konum í basnu þegar þess þurfti þegar ljósmóðurinn var ekki við og það lánaðist alltaf ágætlega vel hjá henni mm-hmm. og hún var alltaf sótt ég menn því hún var alltaf sótt á bæina ef eitthvað sérstætt kom fyrir slysið eitthvað þá var venjulega komið heima og hún var beina að koma því hún var svo róleg og traust og hún dó ég held hann að við 75 ára því hún dó
já